Дивіться, в мене таке маленьке технічне оголошення в зв'язку з тим, що у нас є обмеження по карантину, і ми не можемо допустити всю пресу і всю громадськість на засідання сьогоднішнього комітету. Ми домовились з телеканалом «Рада» Верховної Ради України, який веде зараз пряму трансляцію, і всі медійщики можуть брати сигнал від них. Прохання від телеканалу «Рада» суто технічне. Для виступу, прошу, вам будуть давати мікрофон каналу «Рада». І ви, коли будете в свій мікрофон казати, щоб канал «Рада», мікрофон був біля вас. Бо інакше люди не почують, про що ми тут розмовляємо. Добре? Так, що у нас? Дивіться. Шановні колеги, шановні запрошені, починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Відповідно до частини 3 статті 44 Закону про комітети Верховної Ради України у зв'язку з відсутністю з поважних причин секретаря комітету народного депутата України Яни Зінкевич, вона зараз знаходиться у відрядженні, вона встигла полетіти відрядження до вводу в дію постанови. Я вибачаю, секретаріат, я прошу, за столами мають знаходитися тільки представники НСЗУ, Міністерства охорони здоров'я або народні депутати, більш ніхто. Відповідно до частини 3, доручаю здійснення підрахунку голосів народному депутату, голові підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Ладі Булах. Пані Лада, у залі присутні скільки? У залі присутні 10 членів комітету, кворум є. Найперше хочу проінформувати, що вчора голова Верховної Ради України видано, головою Верховної Ради України видано розпорядження 151 про додаткові заходи з попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, яким обмежено доступ до адміністративних будинків Верховної Ради України фактично до 3 квітня. Право знаходитись в будівлях Верховної Ради України мають лише народні депутати, працівники апарату та помічники за трудовим договором. Всім іншим забороняється доступ. Це пояснення, чому комітет сьогодні проходиться в будівлі Міністерства охорони здоров'я, бо інакше ми б не змогли запросити сюди не представників Національної служби здоров'я, не міністра охорони здоров'я. Тому це пояснення, чому ми тут, а не в комітеті сьогодні проводимо. Вказане розпорядження розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України, а також на сайті нашого комітету. Крім того, це розпорядження додатково вчора було надіслано секретаріатом на ваші електронні скриньки. Прошу його уважно вивчити та дотримуватись не тільки сьогодні на засіданні комітету, а також на засіданнях Верховної Ради і під час роботи з виборцями або під час роботи в комітеті. Але як виключення для координації спільних зусиль з МОЗ та забезпечення робочої комунікації з міністерством, ми сьогодні проводимо наше засідання комітету в приміщенні Міністерство охорони. Я хочу подякувати міністру охорони здоров'я пану Єнцю за надану можливість провести засідання комітету тут. Водночас, з метою забезпечення принципу гласності, засідання транслюється у прямому ефірі, я повторююсь, бо нам має бути стенограма, в прямому ефірі на сторінці комітету у Фейсбук. Про це громадськість було проінформовано ще вчора. Крім того, апаратом Верховної Ради України забезпечено пряму трансляцію на ТРК «Рада». Тому ще раз інформую усіх присутніх, що відповідно до Закону України про комітети Верховної Ради України на засіданні ведеться звукозапис та відеозйомка. Пропоную розпочати наше засідання. Сьогодні у засіданні комітету беруть участь члени Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, а також інші народні депутати, міністр охорони здоров'я України Ємець Ілля Миколайович, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, він відсутній, бо ви знаєте, сьогодні, на жаль, померла перша людина в Україні від коронавірусу, в Радомишлі, там РНБО ще продовжується, і, скоріш за все, він зараз поїде туди в Житомир, в Радомишль, тому будемо сьогодні без нього. Шановні колеги, ви всі отримали порядок денний, тому прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Дякую, порядок денний затверджений. Розпочинаємо нашу роботу. Отже, перше питання порядку денного про основні стратегічні напрями діяльності Міністерства охорони здоров'я України на 2020 рік. Шановні колеги, нагадаю, що 4 березня був призначений новий склад Кабінету міністрів України, в якому посаду міністра охорони здоров'я України обійняв відомий український дитячий хірург, кардіохірург, професор, доктор медичних наук Ємець Ілля Миколайович. У зв'язку з цим ми запросили його на засідання нашого комітету з проханням проінформувати народних депутатів про стратегічні напрями діяльності Міністерства охорони здоров'я України на 2020 рік. Пропоную такий порядок розгляду цього питання. Надати слово міністру регламентом до 10 хвилин, потім перейти до виступів та запитань реплік народних депутатів регламентом до 3 хвилин. Якщо немає заперечень, запрошую Іллю Миколайовича до слова. Де пан Ємець?
Є. Шановні народні депутати, шановні присутні, у мене така нелегка задача, щоб за 10 хвилин вам донести ці стратегічні напрямки, які зараз Міністерство охорони здоров'я пропонує зробити для нашої системи охорони здоров'я, щоб продовжувати реформи, які розпочаті моїми попередніми колегами Міністерства охорони здоров'я і взагалі, я думаю, що нашим суспільством. Перш за все, я думаю, що ні у кого немає сумніву, що стара система, яка досі існує, це, її так називають, система охорони здоров'я Сімашко, вона працювала і може працювати тільки для країн з тоталітарним режимом. І зараз наш шлях не тільки в євроінтеграцію, а і демократичне суспільство вимагає, щоб система охорони здоров'я була для людей. І дійсно, з досвіду тих країн, які вже історично пройшли цей шлях, я хотів би зараз на ваш суд деякі основні положення продовження реформи медичної в Україні зробити. Скажу відверто, що трошки важко вперше вам представляти все це. Ви будете першими. Хоча по плану було сьогодні 2:30 після РНБО, щоб це те, що я зараз вам буду говорити, це було представлено на суд президента, прем'єра, адміністрації президента і інших професіоналів, які вже чули, будемо так казати, ту модель медичної реформи, яка пропонується для України. І зараз, звичайно, я попробую деякі стратегічні моменти вам представити, так, і буду радий відповісти на всі ваші запитання, так, але хочу, щоб ви також не так строго до мене підходили, бо це є вперше. Ну і почну. Дивіться, значить, це є модель Сімашко. Міністерство охорони здоров'я. Да? Тут я хочу зараз просто говорити про деякі цифри, вони не точні, так? Але вони приблизні. І вони не впливають на остаточне рішення, бо ця модель, і вона повинна бути прописана потім до всіх дрібниць. Але відразу скажу, що не можна, наприклад, реформувати в медицині там першу ланку, або другу ланку, або науку медичну, або щось, так, окремо. А це повинна бути система, яка абсолютно вимагає від нас, щоб це було, будемо казати, цілісна система реформи. Ну, з прикладу фінансів, бо економіка Це важлива річ. От модель Семашко. Дивіться, яка існує зараз. Міністерство охорони здоров'я, я буду там говорити навскидку, але ви можете мене поправляти. Єдине, так би мовити, бюджетне фінансування, яке є з села, району, області і нашої столиці. Це приблизно десь 130 мільярдів гривень бюджетних коштів. Ми беремо Академію медичних наук. Це знову цифри такі, що ви мені, будь ласка, простіть. 3,3 мільярди. Міністерство оборони – 3 мільярди. А Міністерство соціальної політики, хоча вони можуть сказати, що це не бюджетні гроші і так далі, і так далі. Це дискусія, але я їх також включив. Бо якщо непрацездатність, то, вибачте, відрізає ногу, куди ця людина звертається. Так, не в фонд соціального захисту чи фонд інвалідів, а до медиків. Там також є свій бюджет. Державне управління справи, державна безпеки, Міністерство внутрішніх справ і так далі, і так далі. Так? Це є все державні гроші. Більш того, це повністю розгалужена система. Ця система може бути тільки системою, коли є тоталітарний режим, і хтось один каже, робимо так і все. В демократичному суспільстві так, є основні положення, які, щоб ця вся система так почала працювати. Я зараз не кажу про приватну медицину. Якщо хтось з багатих людей вирішив відкрити за свої власні гроші, так, лікарню, ну, гарні лікарні пораховують Добробут, Медіком, Оберіг, Інтасана, Євролаби і так далі, так, вони повинні тільки мати ліцензію, так, і повинні там працювати лікарі, які також ліцензовані. Але я потім скажу, ким. Так от, якщо зробити не просто крок, а фундамент для того, щоб ця вся розгалужена система України стала єдиною, і щоб це була реформа, то треба реформу робити з голови. І риба гниє з голови, а не з першої ланки медичної допомоги. Так от, ми говоримо про те, що обов'язково це повинно базуватися в демократичному суспільстві на страховій медицині. Може бути приватна страхова медицина, державна страхова медицина, а може бути і поєднана. З мого погляду, наша Україна зараз може дуже легко перейти на державне страхування, щоб кожен українець, якщо він має паспорт український, так, щоб він отримав картку, як картка водія, і це можна дуже швидко зробити. Так, що він має забезпечення з наших податків, інших джерел і так далі. Так, і це все відкриває для державної страхової медицини не тільки той бюджет, який зараз є на медицину. А я впевнений, що можна дуже швидко за рік зробити вдвічі більше на користь нашого пацієнта. А тепер далі. Якщо ми говоримо про деякі моменти, так, хто вирішує закривати лікарні, хто говорити про стандартизацію, так, ліків, хто може говорити про кадри, які повинні бути не тільки в університетський період, але хто робить після дипломну освіту, як во всіх західних державах, то у нас нема цього. І це треба зробити. Але ким? Якщо чиновник буде виписувати, вибачте, хірургу, такому як мені, там, вища кваліфікація, друга, третя, то це вже відразу виникає корупція, що за кардіохірургу за 6 тижнів дається ліцензія на право оперувати на серці, і це безглуздя продовжується зараз. Далі, я не хочу зупинятися на деяких моментах, що було, що стане, але дивіться, на прикладі центрального органу виконавчої влади, яка була зроблена при Супрун. Так? Що це є таке? Це є ще один чиновничий, так, інструмент для того, щоб було сконцентровано, так, 73 мільярди гривень для того, щоб цей центральний орган виконавчої влади зробив тарифікацію, як можуть мені говорити, скільки коштує процедура, а потім в лікарні хто буде закривати? Знову чиновник? І для чого? І для кого? Є дві речі в реформах, всіх реформах, які тільки є. Перше, це є пацієнт хворий, а друге, це є медик. Якщо в будь-якій прекрасній реформі ці два стовпи не підтримують реформу, вона ніколи не здійсниться. І тепер. Інша пропозиція, потім буду говорити, у мене все там розраховано. Якщо фінанси, які дуже впливають на розвиток будь-якої реформи, так, будуть йти на пацієнта через державну страхову компанію, то відразу через місяць ви побачите, що ця страхова компанія, так, вона буде зобов'язана виписати не тільки картку, цей пацієнт піде, куди він захоче. І ті всі погані лікарні, вони самі відімруть. І ми, між іншим, зробимо, будемо так казати, цю реформу, яка зараз лягає на плечі знову політиків, чиновників і так далі, на плечі тепер кого? От медична рада і колегія лікарів України, яка існує в будь-якій формі, в будь-якій країні. І повірте, що за міністром охорони здоров'я зараз, так, стоїть ціла громада наших медиків, яка категорично проти, щоб без їхнього відома чи закривали лікарні, чи щось і так далі. Потрібен еволюційний підхід. Ви подивіться, колеги лікарів, так, яка зменшує чиновничий апарат, бо колеги лікарів, наприклад, якщо ми говоримо, що екзамінується гастроентеролог, так, трьома професорами видними, які, будемо так казати, в колегії лікарів мають ротацію, так, на 3-4 роки, вони вирішують, хто може бути гастроентерологом, які завдання він робить. Але вони не чиновники, вони працюють кожен в тих закладах, які він зараз працює. І вони не за згодою, а за те, що вони наймаються, так, кабінетом міністрам на певний час для того, щоб зробити кадрову політику екзаменами для наших лікарів. Якщо ми говоримо, колеги лікарів, які кроки має, це все розписано, досить швидко буде. Якщо ми говоримо, так, що зараз, і я не знаю, хто це видумував, так, що штатний розклад Національної служби здоров'я України, яка зараз вирішує, хто зараз по Україні має право продовжити життя в лікарні, хто не має. 1060 штатних одиниць. 289 на утримання мільйонів. Я коли побачив все це, то вибачте, не початий край роботи. Тепер для кого це все? Якщо ми говоримо зараз, все те добре, що зроблено було, так, реформою, треба зберегти. І дійсно на першій ланці допомоги, медичної допомоги, це є сімейні лікарі, а раніше звались участковий лікар, як це українською мовою, дільничий лікар, так? То це треба зберегти, і вони підтримують все це. Але не вистачить грошей на третій, четвертий рівень. Добре, дякую. Дякую. А чому, ну чому? Дивіться, для чого все це? Доступність відразу буде інша. Мотивація. Легальна економічна мотивація найкращих, найефективніших спеціалістів системи охорони здоров'я. Найефективніші. Так, безоплатність. це є, наприклад, якщо просто брати для прикладу, так, то страхова медицина державна Канади, так, деякі американці їдуть для того, щоб отримати допомогу медичну в Канаді. Так? І головне – це додаткове фінансування. Я не буду просити знову тягар на податок чи щось і так далі, і так далі. Я впевнений, що будь-яка приватна, а краще, щоб це була державна, так, страхова компанія, вона, наприклад, питання, ринок України, фармринок, так, це те, що ви в аптеках всі купляєте, складає 3,6 мільярда доларів на рік. Хоч копійка, вибачте, так, як в цивілізованих странах, іде на охорону здоров'я? Ні. І багато-багато деяких моментів, яких я дуже прошу, шановні депутати, оптимізація, це еволюційний шлях, політичний рівень зменшується. Так, незаангажованість і, головне, єдиний медичний простір. Ми плануємо зробити форум до 1 квітня, між іншим, для того, щоб професіонали об'єдналися під цією моделлю, так? І зробили так, щоб наша Україна мала демократичний шлях розвитку, реформування охорони здоров'я. Дякую за увагу.
Дякую, Юрій Миколайович. Шановні колеги, спочатку члени комітету народні депутати. Ми казали про регламент 3 хвилини. Я пропоную так. Пополам, так? Запитання 1,5 хвилини, 1,5 хвилини відповідь. Якщо запитання коротше, то в пана міністра буде можливість відповісти більш швидше. Тому спочатку члени комітету, хто має бажання запитання, прошу, пані Оля перша підняла руку.
Перше, ви, напевно, сказали, наскільки ми зрозуміли, що Національна служба здоров'я, ну, насправді, це неефективне витрачання коштів, і ви не розумієте, для чого вона була створена. Хочу вам нагадати, що прем'єр-міністр України пан Шмигаль з трибуни парламенту Верховної Ради сказав, що Національну службу здоров'я ніхто не збирається закривати, і що це маніпуляція. Це перше, хочу, щоб всі запам'ятали. Друге. Ви кажете про страхову медицину, в той же час ви кажете, що, якщо я правильно зрозуміла, додаткового податку на обов'язкове медичне страхування стягуватися не буде. Я хочу спитати, звідки ви збираєтеся брати додаткові кошти на медицину, це взагалі не зрозуміло з вашої презентації. І третє, якщо ви не збираєтеся вводити додатковий податок, збираєтеся використовувати ті кошти, які сьогодні існують в державному бюджеті України, якщо ви дійсно збираєтеся використовувати їх ефективно, за принципом гроші ходять за пацієнтом, а ви самі сказали про те, що кошти будуть тоді, дивіться, 1,5 хвилини, звичайно, не вистачить, але якщо ви не розумієте суті існуючої медичної реформи, я вам коротко розкажу. Перше, сьогодні держава Україна витрачає державні кошти неефективно в медичній сфері, я думаю, що всі з цим погоджуються, оплачуючи ліжко-місця і існування лікарень. Суть медичної реформи, вона дуже проста. Вона полягає в тому, щоб використовувати ці кошти ефективно і оплачувати конкретно ті послуги в цих лікарнях, куди пішли пацієнти. Це принцип називається «гроші ходять за пацієнтом». Так от, я з вашої презентації почула, що ви начебто не маєте проти нічого такого принципу. Якщо це так, то скажіть, будь ласка, ви просто збираєтеся Національну службу здоров'я перейменувати в страховий фонд для того, щоб її реструктуризувати і вести туди людей, які ви би мали на увазі вести, там, не знаю, лікарів почесних чи кого. От у мене поки що такі питання. Можна, будь ласка, на них відповісти чітче? Це Ілля Миколаївич мене перебиває.
Пані, шановні колеги, давайте наступного, все ж таки, одне запитання, одна відповідь, бо ну, не вистачить 3 хвилин, які ми по регламенту виділили. Давайте, Ну, вже тут зараз трошки більше даємо часу на відповідь, але в наступному плеханні запитання-відповідь, запитання-відповідь.
Шановна народний депутат Ольга Стефанішин. Так? Я з задоволенням вам відповім на всі ваші питання, так? І, звичайно, не хочу втрачати час довго і ваш час займати. Так? На одне питання, те, що ви декларували, що прем'єр-міністр, ну, сказав, це все узгоджено з прем'єр-міністром і з президентом.
Що узгоджено? Можна, будь ласка, сказати людям?
Будь ласка, стратегію, що кажу? Стратегію продовження реформ.
Ви
мені дасте дати просто можливість відповісти? Чи ви будете кричати і мене перебивати? Добре.
Повагу до міністра маєте? Повагу
до міністра. Та ніякої поваги не було і не буде.
Шановні колеги, я вас прошу. Шановні колеги. Михайло Васильович. Михайло Васильович. Я вас прошу. Давайте заспокоїмося.
Поваги до міністра.
Ми почули. Хвилиночку.
Мені продовжувати відповідати чи,
так.
Чи ні? Шановна депутат Ольга Степанішин, скажіть, мені продовжувати чи не треба?
Можна?
Конкретну відповідь. По прем'єр-міністру я сказав. По-друге, що саме це стратегію розвитку, продовження, реформ, так? Тої існуючої системи, яка є залишки системи пострадянської системи, СІМАШКО, ми не просто будемо продовжувати, а цю стратегію я, як міг, вам зараз розказав. Вона підтримана прем'єр-міністром України.
Я можу уточнити, бо я думаю, що мене або не почули, або не зрозуміли. Дивіться, у мене дуже конкретне питання. Чи збираєтеся ви закривати або реструктуризувати національну здоров'я страхову компанію?
Дивіться, я не просто збираюсь, так? А я буду все робити можливе, що від мене залежить, для того, щоб не одна центральна орган виконавчої влади кудись перетворювався, а те, що це я за ці 10 хвилин, так, трошки перебільшив час. Я вам тільки розказав деякі вузлові концептуальні речі цієї загальної системи. І одна з моментів того, що треба реформувати, так, і чиновничий апарат, і Міністерство охорони здоров'я, і центральних органів Міністерства охорони здоров'я виконавчих влади, і державних підприємств, яких розплодилося багато, на користь нашого народу, на користь наших пацієнтів. Тепер яким шляхом надати можливість спеціалістам, професіоналам в вигляді, так, не державної, не громадської організації, так, а урядового інструменту в вигляді, як всі в країнах, тих самих країнах, які вже доказали своїми результатами, що ці медичні системи працюють досить добре. Так, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. Це є колегії професіоналів, які вирішують долю медичної галузі в нашій країні.
Тобто відповідь так. Ви збираєтеся...
Є ще запитання у народних депутатів у когось?
Ви не відповіли до кінця. Чи
є до мене питання у інших депутатів? Чи нема?
Пані, сказала, що
вона
не дофінансована.
Час, хвилину. Коли вона додати
фінансові
свободи,
не збираємося, де
збирати додати
додаткові кошти на
лікування. І сюди, чи я... Алло, Дуковані, до цього є? Що робимо? Попередьте його зараз, з ким ми ще... Хвилиночку. Я вибачаю, це головний санітарний лікар, там є питання, вибачте. І з ким мені його номер? З ким його номер? А я і з ким?
Сформулюйте ще раз питання.
Ні, питання. Ні, номер з ким, щоб... Так,
так. Моє що система охорони здоров'я не вистачає коштів. з яких конкретно ресурсів ви збираєтеся її брати, якої конкретно суми не вистачає, надайте, будь ласка, розрахунки.
Дивіться, якщо ми говоримо зараз так, про державне страхування, так, то в нашій країні зараз так, тих грошей, які виділені в цьому бюджеті так, на медицину, я попробував навіть показати про те, що дещо не враховано, так, але воно йде на медицину. Так, і цього вистачить тільки на покриття першого рівня і деякого другого рівня медичної допомоги – це стаціонарна допомога. Цих грошей не вистачає бюджетних, ну не тільки бюджетних, а державних, для того, щоб зробити, наприклад, пересадку костного мозку при онкології. Так? Не вистачить і в всіх країнах не вистачає. Для цього ніяк не враховувались, наприклад, ті гроші, які дають меценати. Наприклад, є фонди, які не просто допомагають дітям, людям, старим людям. Так? А я зараз сказав про той пакет медичних послуг, який виникне, який покриє, я думаю, що більше 50, а може навіть 55% так? Покриття кожного українця, причому, де він захоче, і там, де погані лікарні, і дійсно ліжкофонд значно вищий, так? Вони не просто їх треба закривати штучно, а вони закриються, тому що вони не будуть мати пацієнтів. І це є очевидно. Я навіть впевнений, що я вас не задовольню, Ольга.
Пані, давайте, в мене є прохання. Давайте все ж таки сьогодні ще багато депутатів, але я буду просити Іллю Миколаївича, щоб він ще окремо вам
доповів. Відповідь міністра може прозвучати для народних депутатів конкретно, якої суми конкретно сьогодні не вистачає медичній системі, і де ви будете брати гроші? Я правильно розумію, що ви меценатів їх збираєте?
Я не хвилюйтесь. Чого так хвилюєтесь, Оля? Все буде добре.
Ольга,
послухайте мене. От дивіться, перша частина нашої зустрічі сьогодні була, ніхто не думав, що цей вірус, так, COVID-19, хлине на Україну або на весь світ. Як ви задаєте мені питання, скільки треба грошей на це? Звідки я знаю, скільки у нас буде хворих?
Тобто ви не знаєте, скільки потрібно додатково?
Я знаю, як зробити. Продовжити реформу в Україні, це я знаю, я вам представив. Якщо ви не розумієте те, що я кажу, давайте ввечері зустрінемось, я вам все розкажу.
Дякую, Михайло Васильович, прошу.
Шановний пане міністр, депутат Михайлович, я єдине хочу коротко сказати, як підтримую. Що ви думаєте, ваші кроки, щоб ми призупинили отток кваліфікованих кадрів медичних? Дякую.
Супер питання. Дивіться, зараз скажу, що, наприклад, я б ще більше загострив це питання. Знаєте в чому? От зараз в Польщі медики відмовляються так, від надання допомоги цим хворим, які можуть бути заразити їх. І тікають там. Дивіться, от зараз в Радомишлі, так, ці медсестри, лікарі, так, почали допомагати, так, цій хворій, яка, небезпечна, так, і вони отримують копійки. Більш того, а ще уявляєте, ще, реформа ще й закриє лікарню. У нас є в законі пропозиція зараз, і ви чули про те, щоб зробити, ви проголосували, по-моєму, за це, щоб 150, і це була пропозиція голови комітету, 150-200%, так, зробити надбавку для них. Це трошки, буде якийсь перший крок для того, щоб спеціалісти, будемо так казати, не тікали з медицини. Не робити їм умови, щоб вони зовсім кинули медицину.
Дякую. Прошу, пані Лада.
найбільших проблем існуючих, пов'язаних з реформою. Реформа, звісно, відбувається, її не зупинити, але проблема кадрів це також стосується. Трансформуються галузі, в деяких нозологіях зайві кадри, в деяких, як в сімейних, наприклад, лікарях, не вистачає. Такі, наприклад, заклади, як санаторії, закриваються, або інші допоміжні до охорони здоров'я функції, наприклад, як стаціонари психічних лікарень, стаціонари наркологічних лікарень, стаціонари, які цілодобово надають свою допомогу пацієнтам з розумовою недостатністю, вони також будуть закриті. Як ви бачите вирішення проблем цих пацієнтів, яким потрібна, можливо, дійсно більше не медична послуга, а соціально-медична послуга?
Ну, дивіться, мій погляд на це, знаєте, я не можу так узагальнити. Ну, от, наприклад, ви кажете, що будуть закрити. Це вже вирішено, що вони будуть закрити, чи ні?
Це ж гіпотеза, тому що така медична...
Добре, послуга, дякую. То, можливо, будуть закрити, правда?
Можливо, ці пацієнти не будуть мати цілодобово...
Абсолютно правильно. Дивіться, тому от ту ж стратегію, яку я, або мазки стратегії, які я хотів зараз вам запропонувати, це я впевнений... Так, ну, по-перше, Рим не будувався в один день, а от зруйнувати Рим можна однією бомбою. Так, так я скажу більше того, що от ця система, вона перше за все, вона перекладе відповідальність, чи треба закривати, чи кадрову політику зробити, все з, в всьому світі так, так? На плечі спеціалістів. Так? І вони, ну, будемо так казати, і чиновникам, і політикам скажуть, ми вважаємо, так треба зробити. І якщо це буде так, я впевнений, дуже за короткий крок медицина в Україні, ви побачите, ну, зовсім інший рівень. Я не просто вірю, я знаю, тому що я працював там.
Я хочу почути, чи бачите ви необхідність інтеграції соціальної допомоги в закладі охорони здоров'я.
Абсолютно правильно ви зараз говорите. Ну, не просто інтеграції, а я вважаю, що, ну, наприклад, ну, як можна, от попередня ваша колега, вона питала, а скільки? Так, а як можна передбачити, наприклад, наше суспільство, яке вирішить, і от народні депутати скажуть, ну, давайте підтримаємо пенсіонерів. Розумієте? І скажемо, там-то і там-то треба підтримати. І хто буде проти? Я не думаю, що навіть, ну, самі ір'яни там, ну, будуть проти тих. Між іншим, цей вірус, він дітей не вражає. А будуть зараз, помруть всі пенсіонери, якщо це буде. То давайте якось їм допоможемо.
Ми не забачимо ваше питання, але спочатку ще не комітет.
На них 236 мільйонів гривень. СНЗУ, жоден з них не підписав договір, тому що послуги не підписали. Навіть відновного лікування лікарні не змогли підписати, бо там треба ерготерапевти і так далі. Вони їх не знайшли. Тобто, дивіться, суть така, треба 236 мільйонів. Депутати обласні не проголосували за реорганізацію. Вони не хочуть, щоб воно було реалізовано. В бюджеті коштів нема. Вінницька обласна рада має бюджет рівно в два рази менше, ніж був минулого року. Питання, чи ми збираємося дати державну субвенцію на ці заклади, як це було минулого року? Так, їх треба реорганізувати, але все одно при реорганізації треба 236 мільйонів. Дякую.
Тобто питання, що перебувається?
Дивіться, поки що, ну, от, знаєте як, на шостий день свого керівництва ці питання, звичайно, ну, не можна так 100% відповісти. Але я попробую. Я думаю, що до першого числа, так, йти на те, що змінити бюджетний кодекс, так, це не просто буде важко. Так, ви ж чули попередню колегу, як вона зараз мене питає. Ну, як можна? Не знаю, так? Але послухайте, але я хочу дати відповідь, так? Але я не просто хочу зробити аналіз, так? А є фахівці, які скажуть, ну чому ви вирішили 280 мільйонів? Ну, бачите, ким? Ну, от послухайте.
Державна адміністрація.
Бачите, а я хочу зараз, і я цю модель, так, кажу, не може чиновник, самий геніальний, розумієте, підраховувати без спеціаліста. І для цього це потрібно виникнути, це не ще одна чиновнича організація, ні. Це ті всі спеціалісти, які ще працюють у нас в Україні. Розумієте? І вони скажуть, давайте ми тими методами. Розумієте? Ну давайте дивитися правді в очі. Я ж коли 10 років назад був 6 місяців міністром, так, було 3 пілотних проєкти. Вінницька область, Донецька і Дніпропетровська. І я вночі, між іншим, так, дивився на тубдиспансери. Вінницький, Донецький і Дніпропетровський. І Україна нібито одна. Але коли я зайшов, вибачте, в палату в той час, я не кажу зараз, в якій області, де я порахував 27 туберкульозників, зеків, курящих прямо там, і це тільки тому, що одному комбайнеру зробили і його засунули примусово в цю палату, то я скажу, він через 23 дні стане цим, як його, зеком таким, як ті. Що ж ми робимо? Розумієте? І інша справа. В іншій області, так, абсолютно інший тубдиспансер і абсолютно інші джерела фінансування. Розумієте? Ось що вимагає зараз ця модель.
Головне, що, шановні, це пані Наталя, спочатку членів комітету, потім народний депутат. Ну, бачите, пані Лариса сказала, що вона додасть, а це є окреме запитання. Ви що? Вибачаюсь. Оксана, прошу.
Доброго дня. Я хочу наголосити на те, що я є головою, там не знаю, підкомітету з питань трансплантації. Ми з вами вже сьогодні спілкувались, дякую, але я ще раз хочу наголосити на те, що це питання є дуже важливим і воно є пріоритетом нашого президента України, що трансплантація в Україні має бути. І зараз ми з такою проблемою стикнулися, що є 3 постанови, які треба на наступному тижні підписати, тому що з 1 квітня ми чекаємо трансплантації кісткового мозка. Дитина чекає, вже розпочалось лікування, і ми не можемо просто його затормозити. Це моє прохання до міністра, до міністерства, щоб далі цей процес розвивався і ніяким чином не тормозився. Далі. Ще важливіше питання – це ЄДІС, який ми теж маємо запустити з 1 квітня. І це дуже важливо. І теж з міністерством розпочали пілотний проєкт трансплантації. І вже 12 лікарень долучені до цього проєкту. І що це каже? Що держава покриває усі витрати пацієнта за трансплантацію. Тому я прошу вас, Ілля Миколайович, приділити надзвичайну увагу трансплантації і побудувати дієву систему. Дякую.
Це запитання було?
Ні, це побажання.
Шановні колеги, давайте все ж таки запитання, да? Бо це питання депутатське, я розумію, пані Оксана, як ви опікуєтесь цим. Я вам дуже вдячний, що завдяки вашій праці і міністерству у нас трансплантація розблокована, але все ж таки зараз запитання, а не пропозиції. Да? Давайте глибочу зустріч. Пане Антенко, вже.
Доброго дня всім. Дякую за надану можливість. Ілля Миколаївич, маю одне питання до вас. Трошки не зрозумів з вашого виступу про ці колегії чи групи лікарів. Це ви бачите як елемент лікарського самоврядування?
Це не громадське об'єднання, це урядова організація, яка буде складатися з тимчасових, це величезна армія лікарів, незнакових, найкращих лікарів України. Так, і буде дуже маленький апарат, який буде обслуговуватися, як в інших країнах.
То це буде дорадчим органом при КМУ чи при МОЗі?
Ні, в якому разі. Це
яка буде форма цього?
Ну, дивіться, я вам там трошки показав, наприклад, в інших країнах, ну, це не просто, що я там все видумав, це люди вже працюють над цим, і я особисто відчував правильність, ми будемо казати, організації, наприклад. Якщо ми ліцензуємо так, лікаря, так, то як в нашій країні зараз це робиться? Розумієте? Це лікар приходить, ну певний він дає там спочатку.
Я лікар, я розумію.
Розумієте? Так. І от, наприклад, щоб я отримав право оперувати австралійця, Так, я пройшов колегію лікарів, екзамінацію, а потім тестування, потім перший крок, другий крок, і тільки після того заплатив за це гроші. Так, а потім мені дали дозвіл. Це є функція колегії.
Ну, дивіться.
Наприклад, у нас функції.
Ні, я розумію. Просто те, що ви кажете, воно співпадає з моїм розумінням саме такої самоврядної організації медичної, яка контролює і впливає на саме життя лікарів. Та? І в тому випадку я хочу зрозуміти, чи ви підтримуєте таку ідею створення органів самоврядування медичних спеціальностей медиків, тому що ви знаєте, мабуть, що комітет розробляє цей законопроект, чи маєте ви в планах делегувати якусь кількість повноважень МОЗу, наприклад, як ви сказали, ліцензування цим органом?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо сам термін самоврядування, медицина, вона повинна бути дуже в чіткій системі, будемо так казати, дуже в чіткій системі, основаній на демократичних професійних моментах, але вона не повинна бути розрознена. Це повинен бути єдиний медичний простір. І це дуже легко зробити, якщо це основано на професійному, урядовому рівні. Для мене самоврядування, ну, трошки звучить, ну, як анархія, розумієте?
Наоборот, пряма демократія. Добре, я запрошу вас до дискусії щодо самоврядування, бо це проблема, яка хвилює лікарів.
Шановні колеги, я хотів би нагадати, що ну, у нас сьогодні це презентація, да, а у вас є ну, серйозні запитання. Я прошу, ми вже маємо таку можливість, як надавати депутатські запити, пане міністру. Давайте все ж таки ми зараз...
І отримувати відповідь.
Ну, відписки, а чому ви вирішили, що буде відписки?
Я думаю, що треба надати можливість депутатам додати, наскільки так багато цього не надзвичайно.
А, пане Валерію, прошу.
Дякую. Ілля Миколаївич, я, до речі, до депутатства теж був головним лікарем Чернігівського онкоцентру. І, до речі, два скликання очолював комісію обласної ради з питань охорони здоров'я. Тому, ну, в принципі, ну... Розумію всі ті питання, які ви піднімаєте, і формування єдиного медичного простору, ну, це дійсно про те, що ми вже говоримо ну, років 20, не менше. Але чесно я вам хочу сказати, ну, от я на сьогоднішній день, мабуть, мало вірю, що це можливо зробити. Знаєте, ці спроби об'єднання всіх цих відомчих закладів, там, СБУ, там, МВД, там, і все таке інше, вже були там, ну, ми пам'ятаємо ці всі спроби, але вони так і залишилися там, ну, якби спробами. І ми бачимо дійсно, от, зараз ви показали цей слайд, де говорите про те, що скільки ми витрачаємо там на Академію наук, скільки витрачаємо там на всі ці відомчі заклади, якщо б ми змогли об'єднати ці всі кошти, можливо б це дійсно, ну, реально покращило медичне обслуговування всіх громадян, і в тому числі і тих, хто працює в цих органах, да? Але чи є на сьогоднішній день ця політична воля це зробити? Тому мені здається, що це таке питання, яке повинно було буде вирішитися на рівні там президента, там, ну, як мінімум, да? Тому що ну, об'єднати на сьогоднішній день, враховуючи ще й ту ситуацію, яка в нас в країні, цей військовий конфлікт, який відбувається, чи можливо це зробити? От таке питання.
Я зараз впевнений. От конкретний приклад. Дивіться, політична воля для об'єднання – це знову, ну, будемо так казати, про партію тоталітаризму. А якщо ми говоримо про об'єднання на основі демократичності, поки що я не бачу іншого шляху. Як, дивіться, якщо ми зробимо, так, що незалежно від того, військовослужбовець, чи СБУ, чи хтось, чи пересічний, будемо так казати, так, українець, має просто, будемо так казати, державне забезпечення на медичну послугу, це вже об'єднання. Недавно на урядовому засіданні так, міністр оборони мені каже, а як ми, а як ті військовослужбовці, які вже пенсіонери, так, вони також що не будуть мати? Я кажу, нічого подібного, це на будь-кого, на міністра так, і навіть на дитину. Розповсюджується, і це є об'єднання. І тому, вибачте, якщо я з цією карткою піду за
за допомогу на першого рівня, наприклад, до сімейного лікаря, але він в Міністерстві оборони працює, він отримує гроші за це. І не треба, вибачте, когось, щоб там платив за це. У мене є картка, я пішов, він отримав документ, що я в нього був, я, медична послуга є. І так в всіх країнах робиться.
Дякую, пані Івановна. Може було одне запитання. Я ще дуже важливе.
Дуже просто, я думаю, всіх цікавить, що з 1 квітня очікує Україну
в. Дякую. Дуже коротко спробую відповісти. Ми зараз, я впевнений, на наступному тижні буде разом з міністром фінансів і міністром економіки вирішено, яким чином ми зможемо еволюційно згладити той момент, щоб раз і ті лікарні не постраждали, які повинні бути закритими з, будемо казати, з 1 квітня. Є механізм, який ми, я думаю, найближчим часом представимо точно до 1 квітня.
Дякую. Шановні депутати, переходимо до запитань від депутатів, які не є членами нашого комітету. Перша, пані Лариса Долозін.
Дивіться, для мене дуже важливе питання, і я думаю, для всіх депутатів-мажоритарників, повірте, я запитала всіх. Значить, є така постанова розпорядження 1074 в січні місяці, прийнята Кабінетом міністрів. В ручному режимі, без зібрання госпітальних рад, без врахування будь-яких взагалі там парад, районних рад і так далі, були створені і визначені в ручному режимі, я не знаю, в якій там поробливій голові виникли ці бажання, в ручному режимі визначені опорні лікарні. Ці опорні лікарні, там зараз туди будуть вкладатися кошти щодо екстренок, туди буде перерозподілятися екстренка. Вони визначені так, що в нас є цілі такі білі плями, де 170 тисяч людей не покриті. Є на кордоні дуже багато опорних лікарень, які фактично з коронавірусом можуть бути паралізовані. Я вас дуже прошу переглянути цю постанову, скасувати її. Без врахування процесів децентралізації проводити зміни в медицині неможливо. Потрібно врахувати, що зараз ОТГ будуть засновниками. І що буде в жовтні місяці, коли районні ради перестануть бути засновниками цих лікарень? Я вас дуже прошу, до того, як будуть ці зібрані госпітальні ради, яких не зібрали, збрехали у постанові, що зібрали, до того, як не буде зрозуміло, хто буде утримувати ці лікарні, і до того, як не буде підписані оці послуги з НСЗУ. Уявіть, є такі опорні лікарні, які не підписали жодної послуги. Тобто, а там, де 9-10 послуг підписано, вони не опорні. Тобто, настільки вона неправильна ця система, і я думаю, що я зберу вам підписи всіх мажоритарників, 199 чоловік, я вам принесу. Для того, щоб цю постанову скасувати, і опорні лікарні мають бути визначені після того, як об'єднані територіальні громади будуть створені в жовтні місяці. І прошу ваш комітет охорони здоров'я, давайте проведемо спільне засідання наших двох комітетів, тому що в нас реформа децентралізації медицини абсолютно розірвані і йдуть в розріз. Уявіть, деякі ОТГ до сих пір центри надання первинно-санітарної допомоги не створили. У нас Вінницька область тільки 40%. Як вони будуть стаціонарно давати, як вони будуть лікарні утримувати? І це дуже важливо. Я вас прошу, дивіться, 212 лікарень, у Польщі 600 опорних лікарень, у них два рази менше території. Методологія визначення цих лікарень, одна година доїзду на швидкі, і 170 тисяч людей має покривати, 120 тисяч. Так я вам скажу, в Вінницькій області навіть цих два критерія жодна лікарня не витримує. І ще по нашим дорогам, коли приходиться їхати і 2-3 години, ми будемо життя людей втрачати. Я вас дуже прошу взяти це на контроль, я вам надішлю звернення і просто покажу, наскільки з порушенням всього, методології. До речі, і робоча група не збиралася. Написала, що Мінрьон був брав участь. Ні. НСЗУ тільки була на установчих зборах. Значить, ОДА підтвердила, що госпітальна рада не збиралася, і МОЗ госпітальна рада не збиралася. А в постанові, згідно нормативного акту, саме госпітальна рада мала визначити, а вони не збиралися. Ми в постанові, точніше, уряд збрехав 150 разів. І визначили помилково, і зараз туди підуть гроші на помилково визначені лікарні, і це буде тільки множити наші проблеми. Дякую. Прошу переглянути або скасувати.
Дякую.
Надалі Королевська. Дякую. Шановний Ілля Миколаївич, шановні присутні, у вас зараз є, можна сказати, історичний шанс провести ті зміни, щоб поєднати сьогодні і пацієнта, і медика. Тому що ми всі дуже добре розуміємо, що ті експерименти, які останні 5 років роблять над медициною, призвели до дуже жахливих результатів. А сьогодні ми розуміємо, що якщо з 1 квітня в повному обсязі буде задіяна медична реформа, то, на жаль, в супроводі епідемії коронавірусу, яка відбувається в Україні, у мене, ну, скоріше, питання до НСЗУ, чи затверджений взагалі клінічний протокол надання допомоги від коронавірусу? Чи ми вже розуміємо, скільки буде виділятися по це гроші, і знають ли про це сьогодні лікарі на місцях? І друге питання, яке надійшло з міста Авдіївки. Ну, як ми знаємо, в Авдіївці, як і в інших містах нашої країни, зараз закриті всі дитячі садочки та школи. Ну, абсурд заключається в тому, що після так званої реформи там немає ні дитячого, ні інфекційного відділення. Як ми всі знаємо, Авдіївка знаходиться на місці на лінії розмежування. І сьогодні штат больниці тільки на 25% заповнений спеціалістами. І не того, що там погана місцева влада чи ще хтось, тому що, ну, на жаль, не так багато людей мають сьогодні бажання поїхати на лінію фронту і попрацювати там у місцевій інфекційній чи дитячій лікарні. Тому дуже велике прохання до вас, Ілля Миколайович, ну, терміново втрутити цю ситуацію та змінити цей підхід. Тому що далі я можу також наводити цифри, що невідповідність лікарень Донецької області вимогам НСЗУ в частині кадрового забезпечення, укомплектованість медичними кадрами в області становить всього 65%. Ну, є сьогодні області, які потребують особи лікарні. І є лікарні в Донецькій області, яким відмовлено в укладенні договорів з НСЗУ. Тарифи, які затверджені, не відповідають тим реальним цінам, і надавачі сьогодні медичних послуг отримують оплату, не зможуть їх співставити з реальними витратами на лікування хворих. Ми також дуже добре розуміємо, що коли поруч йде війна, то треба вводити окремі умови. Ми вже наполягали на цьому не один рік, але, на жаль, ніякої реакції ми не побачили. Тому дуже до вас велике прохання. Зважаючи на те, в якому стані сьогодні перебуває Донецька область, а особливо медичні заклади, які розміщені поблизу лінії зіткнення, реалізація медичної реформи на території області в повному обсязі сьогодні неможлива. І ми просимо розглянути це питання окремо. Таке ж є звернення від чорнобильців, тому що багато сьогодні лікарень, які знаходяться під Чорнобильською, це, наприклад, в містах Суми, будуть закриті, якщо не буде прийнято окремого протоколу. Така ж сама ситуація щодо ветеранських госпіталів. Ну, дуже дякую. Ну, я ж всіх переслухала. Тут у нас партія «Голос», є один голос тільки на всіх, розумієте? У них 1,5% рейтингу на всю країну, тільки «Голос» і є, розумієте? Я знаю. Та ні, там було 28 запитань. Можна? Я закінчу. Ми зараз більше часу втрачаємо на те, щоб посперечатися один з одним. Ветеранські госпіталі. У нас 32 ветеранські госпіталі на всю країну. На жаль, питання по ним не вирішено. Закрити їх зараз – це одна хвилина часу. Але, на жаль, потім це все буде розграбовано, а люди похилого віку, які сьогодні найбільш підвержені враженню від коронавірусу, залишаться без будь-якої підтримки. Тому до вас одне велике прохання, Ілля Миколайович, будь ласка, втрутитися, змінити цю ситуацію терміново. Ми на вас дуже сподіваємось. Дякую.
А ти розумієш, це прохання було це?
Давайте, шановні колеги. Ви поняли один одного.
Да. Але в мене прохання, давайте все ж таки це запитання, а не прохання, давайте в запитах депутатів. Дмитро Гурін, партія «Слуга».
Добрий день, колеги. Я б хотів задати запитання шановному пану міністру. Я споглядаю з самого початку медичну реформу. Я бачу Національну службу здоров'я України, яка за час своєї дії законтрактувала і налагодила первинну ланку медичної допомоги. Я думаю, що ми всі визнаємо це, і окремо це визнають 67% пацієнтів, яким подобається їх сімейний лікар. Я бачу цей центральний орган виконавчої влади як ефективний. Я чую, що є позиція пана міністра, що він потребує реорганізації і скорочення до 12-15 людей. Також я чую від пана міністра інформацію, що наша система подібна до канадської, яку нам потрібно побудувати. І в мене дуже... Ви говорили, що українська система має бути подібна до канадської. І я б хотів задати вам дуже конкретне питання. Скільки співробітників в службі здоров'я, в її аналогу, в Канаді? Дякую.
Я працював 96.
Будь ласка, це конкретне питання. Я прошу вас відповісти, скільки там співробітників. Порядок. Я знаю, ви не можете сказати точну цифру. Порядок.
Ні, я можу і точну цифру сказати. Але давайте визначимося, що ми розмовляємо зараз абсолютно іншої мови. Як ви сказали, служба здоров'я?
Аналог канадської служби здоров'я. Ви хочете, щоб я вас підняв всі по канадським федеральним землям назву? Я можу їх продиктувати.
Я розумію. Я можу не погоджуватися з вами, чи ні?
Я не маю права? Я як депутат. Ми вас тільки що проголосували,
так.
І ми виконуємо контрольну функцію.
Так.
Я вас як депутат задаю вам конкретне питання про ту систему, яку ви говорите як вироговка. І питання, я не знаю, що тут не зрозуміло, скільки там людей?
Ви кажете скільки, а я не знаю, де ви говорите. Якщо я не знаю, як я можу відповісти?
Канада. Країна Канада.
Країна Канада, а тепер ми говоримо. Якщо англійською мовою, так, там, де я здавав іспит, College Physicians and Surgeons of Провінція Онтаріо.
Я вас питаю про загальну на всю країну.
Ну, послухайте. Так, а зараз ви її назвали як?
Canadian Food Inspection Agency, Canadian...
Так це інша... Слухайте, я ж кажу про коледж, про колегію, а не про інспекцію. Ви чуєте? Не Food and Drug Administration. А я кажу про коледж, колегія. Як я можу відповісти?
Ви вважаєте, потрібно співробітників Національної служби здоров'я України. Я хотів публічно почути відповідь на це питання.
Зараз? Якщо я зараз запропонував, щоб центральний орган виконавчої влади, Національна служба здоров'я, була трансформована, так? В страхову, державну, медичну, так? То я вам розрахую буквально, так, якщо буде прийнято така стратегія, і це правильна стратегія, я вам розрахую не по Канаді, а по Україні.
Скільки ви вважаєте, там потрібно бути людей?
Я зараз, так, у мене є команда, так, фахівців, яка по 25, наприклад, якщо ми говоримо про 25-27 областей, так, якщо ви погодите, так, що цей законопроект, так, був дві особи з провінції, плюс одна від кожної, так, але спеціалістів по 19 спеціальностям. І я вам підрахую повністю точну цифру.
Пане міністре,
да.
Я вас питаю про центральний орган виконавчої влади, Національна служба здоров'я України.
Тут так. Ви регламент не нагадували. Я вам зрозумієте. Я вона такий жінок один піскіта.
Наталі, я не можу почути відповідь на дуже просте питання, яке пане міністр говорить як дорога. Давайте я вам відповім на це питання.
Потім ми так на сесії.
500 співробітників.
Де?
В Канаді.
А який відсоток була
зараз? Де в Канаді? Де в Канаді? В якій структурі? Ні. Хвилинку. Давайте зараз. Так? Зараз. Я маю також не вам відповідати, і ви не прокурор. Так? А я вам маю відповідати то, що я не просто знаю. Так? А де я працював. І я вам скажу. Так, що то, що ви говорите зараз, якщо ми розділяємо в Канаді на Medical Council, медичну раду, то там 52 особи було в 95-му році. Зараз не знаю.
Ну, наскільки я зрозумів, ну, я не знаю, я знаю, що ти любиш казати Мітя, Дмитро, але тут офіційно Дмитро, дякую. Дмитро, я вважаю, що ну, дуже слушне запитання, але, ну, наскільки я розумію, ця стратегія ще буде тільки затверджуватись президентом уряду, тому я думаю, що воно трошки завчасне запитання, ну, як на мене. Да, воно слушне запитання, але мені здається...
Пане Михайло, так. Я хотів додати під коментар.
Прошу.
Депутати, як ви знаєте, мають багато джерел інформації і так. По закону про статус народного депутата навіть не мають відкривати джерело. І ми прекрасно чуємо про те, що в міністерстві ходять розмови про скорочення штату НСЗУ до 12-15 людей.
Це розмови?
Скільки? Ні, це ще не правда.
І я можу зараз коментувати розмови, що ходять по міністерству.
12-15?
Фантастика.
Ще раз, 12-15?
Розмови ходять, і я маю зараз відповідати на розмови.
Ви маєте відповідати на питання від народного депутата дуже конкретно. Ви говорите про необхідність реформування і не можете сказати, скільки там буде співробітників.
Так ми про розмови, чи про що ми говоримо зараз?
Про моє питання.
Про розмови питання?
Ні.
А про що?
Про те, скільки ви бачите співробітників Національної служби здоров'я.
А я кажу, що я буду її трансформувати. Ви так. Чуєте чи ні?
Нема ще відповіді. Ну, наскільки я розумію, відповіді ще немає. А, пане Ілля Миколаївич, в мене єдине прохання, ну, ви коли підійдете до формування структури, ну, це дуже слушне запитання для Дмитра, ну, на нього має бути відповідь, коли це буде вже рішення якесь. А, Ярослав Железняк, прошу.
Доброго дня.
Доброго
дня, пане міністр. Ілля Миколаївич, по-перше, я нагадаю вам, що у нас немає в законодавстві такої слова, як зеки, тому з повагою, ви декілька разів це повторюю, з повагою до наших громадян, будь-яких громадян, ну, треба, напевно, використовувати інші терміни. По-друге, я дуже прошу вас зараз спростувати ваші слова, які ви сказали буквально півгодини тому, про пенсіонерів і ризик, під яким вони будуть під цим ризиком. Через вірус. Тому що те, як ви це сказали, ну, це заслуговує як мінімум на скандал, а насправді це може виникнути велика паніка серед наших громадян. На зараз дивиться багато людей, і я впевнений, що ми повинні робити все можливе, щоб заспокоювати, а не поширювати паніку. Ви розумієте, про які я слова зараз говорю?
Про що ще раз?
Ви розумієте, про яку я вашу фразу зараз говорю? Чи ні?
Ну,
коментуючи пенсіонерів, ви дуже різко сказали про те, під яким ризиком вони є. І я хочу всім нашим громадянам сказати, що слова пана міністра про те, що помруть пенсіонери, не відповідають дійсності, не слухайте це і не робіть паніку. Шановні друзі, друзі, я думаю, тут не має бути політики, тут має бути державна позиція, ми повинні заспокоювати наших громадян, а не поширювати паніку, пан міністр. Тому я вам даю можливість спростувати ці слова. І третє, я ще є першим заступником комітету по податкам і фінансової політики, і точно знаю, що зараз є велика проблема з бюджетом. Моя колега до цього вас питала, з яких коштів ви плануєте збільшувати видатки на медицину. Я ще раз вас перепитаю. У вас, от зараз формулюю, у вас зараз не вистачає грошей в бюджет. У нас є непостачання грошей в бюджет. І зараз виникне дефіцит, в тому числі і в вашій сфері. Тому у мене питання, за який рахунок ви будете компенсувати ці гроші, чи це буде нові податки, чи це буде перетрітка в бюджеті, ви будете забирати у інших сфер, чи якийсь інший креативний засіб, але те, що ви пропонуєте, потребує вже в цьому році збільшення видатків. Так у мене питання, за який рахунок ви будете збільшувати ці видатки на медицину? Дякую.
Дякую. Ну, перше, дякую, буду звичайно, звертати увагу так, на ті слова свої, які можуть вести до паніки. Так, звичайно. Дякую вам за таке зауваження. Друге, щодо відносно літніх людей. Так, я особисто
зробив, ну, наприклад, я знаю цю статистику досконально, так? Те, що після 75 років, так, в кожній країні біля 80% так, смертність іде від серцево-судинних захворювань. Так? Тобто причина. І якщо ми хочемо продовжити життя для літніх людей в Україні, бо тривалість життя – це один з показників, ну, рівня країни, так само, як і як дитяча смертність до року, то я вам скажу, що заходами, які не потребують ніяких, ну, будемо так казати, додаткових грошей для того, щоб покращити життя літніх людей, пенсіонерів, ми вже зробили і моїм власним закладом, де я був директором вже з 2003 року, і дуже багато людей про це знають. І інститутом Амосова, звідки я родом, будемо так казати, так, і про літніх людей, про те, що ви сказали. Я не просто кажу, що треба збільшувати гроші, чи що і що, а своєю працею і працею своїх колег, так, які денно і ночно по всій Україні, так, ви, галузі серцево-судинної хірургії, впливають на тривалість життя і якість життя літніх людей. Тому я вибачаюсь, якщо я щось сказав таке невірне і в ефір. І я думаю, що по Україні знають, хто такий Ємець. Це перше. Тепер наступне. Звичайно, гроші – це дуже важлива річ. І скільки процентів, і скільки грошей з податків чи з інших джерел іде на медицину, але не це головне. І ви прекрасно знаєте, так, що іноді гроші – це другорядне, а першорядне – це кадри і хто працює в медицині. Так от, можна я продовжу на відповідь на ваше, ну, звідки і як. І тому я зараз представив вам, так, просто механізм, що якщо центральний орган виконавчої влади, такий як НСЗУ і інші, вони не мають інших джерел, крім бюджету, який у нас і так не вистачає грошей. Якщо ми, як в інших країнах, так, зробимо модель таку саму, щоб НСЗУ, яка виконує зараз так, функцію як страхова компанія, зробити державну страхову компанію, то відразу виникають не тільки податки, а і інші джерела, які я зараз говорив, і я знаю, як і в інших країнах. Так? І фармбізнес, і навіть ті, що благодійність, і інші джерела збільшують. І ще раз, ні, я, ну, я маю право на свою думку. Я вважаю, це не 1%, так? А це може бути навіть 12%. І це прораховано спеціалістами, причому тими спеціалістами не тільки в медицині, які будуть в цій моделі також. І в колегії лікарів. Попередній ваш колега, так? Я-то знаю, що таке коледж докторів і Канади, і Австралії, і англосаксії системи. І як вони впливають на те, щоб збільшити бюджет для охорони здоров'я. Тому я погодився, не погодився, так? А я прийняв з абсолютно впевненістю, що на посту міністра охорони здоров'я я буду корисним для людей України.
Дякую. У нас останнє запитання від депутатів. Пан Цабаль, правильно? Я вибачаюся, що ви.
Дякую, Михайло Борисович. Саме Володимир.
У мене таке питання, пане міністр. Ілля Миколаївич, ви знаєте, що важливим елементом передвиборчої програми президента України і більшості політичних сил була боротьба з корупцією. Це один з важливих елементів. Інший важливий елемент – це були спрощення методів ведення бізнесу, щоб нашим підприємцям, малим, дрібним, щоб було легше вести бізнес. В той же час зараз дуже багато лунає заяв з вашої сторони про те, що ви плануєте відновлювати санепідемстанцію, це ту той орган, який там десятиліттями, вибачте за це слово, доїв бізнес, бізнеса, цей корупційний орган, де була хороша задумка. Пані Наталія Юрівна, я вас не перебував. Да. І тут якраз питання в тому, чи дійсно в цьому органі тільки от з боротьбою з епідемією було тільки слово зв'язане, а реально це був орган, який доїв бізнеса. Всі це знають, всі, хто хоч якось був причетний до бізнесу, умовно, за останні 20 років, знають, що це таке. Питання, чи дійсно ви плануєте це відновлювати, особливо вважаючи, що в нас в Україні створений центр громадського здоров'я, це умовно система громадського здоров'я, яка, як і в всіх європейських країнах, куди ми маємо рухатись, який не є, умовно, який є більш кращим механізмом по боротьбі з епідеміями і схожими проблемами. Дайте, будь ласка, відповідь на це питання. Дякую.
Дякую за запитання. Ви знаєте, відразу скажу, що мені відповідати можна? Дякую. Дивіться, ви згадали зараз СЕС, так? Так от, я зараз і в ефір, і прямо вам скажу, що державний зараз санітарний лікар або епідеміолог, назва, так, заступник міністра охорони здоров'я доктор Ляшко, так, представив, так, відновлення служби, яка стоїть на стражі епідемії за зразком CDC. Це американська система, так? Представник, який очолює CDC в Україні, був вчора в делегації разом з Світовим банком на чолі з виконуючим обов'язки. Вам заважають, ні? Слухайте, на чолі з виконуючим обов'язки посла Сполучених Штатів України, так? Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони повністю те, що я говорив о постулатах і зараз СЕС, виключається, шановний пане депутате, виключається інспекція, то про що ви говорили, а залишаються тільки ті спеціалісти, слава Богу, що вони ще не вмерли. Тут може також образиться на мене ще, да, ці епідеміологи. Так от, я скажу, слава Богу, що вони ще існують. Деякі вже в інших галузях працюють. Але зараз ми їх зібрали з позиції того, щоб відновити і зробити. Вони професіонали. Вони знають навіть, як маску одягати. Розумієте? І я як хірург, пане, шановний пане депутате, подивіться, я кожен раз оперую в масці, щоб не заразити. І зараз першочергове, зараз, я вважаю, так? Ляшко повинен і його команда, яку ми відновляємо зараз, не інспекцію, не корупційну складову, а захистити людей, так, профілактикою, дуже простими речами, розумієте, і захистити медиків, щоб вони одягнули не маски, маска не захищає, а одягнули респіратор, який дійсно частково захищає. І тому ця система, вона повинна бути під професіоналами, а не чиновниками. 1060, так, штатних одиниць для того, щоб зробити деякі речі правильно, абсолютно, так, на першій ланці. Але друга ланка – це є стаціонарна допомога. Я, якщо зміг відповісти, дякую. Я вам скажу, що це дуже корисна, прекрасна організація. Більш того, через колегію ще раз розширю функції, бо там повинні бути професіонали, якщо ви будете згодні дати мені зараз, хто там працює і чим вони займаються, я ще їх підтримую як міністр охорони здоров'я.
Дякую, пане Ілля Миколаївич. Шановні колеги, у нас ще дуже багато запитань. Розумію, що не міністр на шостому дні своєї роботи, не ми всі ще питання сформували. Тому я пропоную Ілля Миколаївичу відпустити, бо там є знову засідання РНБО. і де він має бути зараз, так? Бо в нас є в країні, на жаль, дуже великий виклик. Прошу народних депутатів ті запитання, які дуже боляче сьогодні ставилися, ми дійсно боляче запитання. Я прошу сформулювати ці запитання. Ілля Миколаївич, це точно не та людина, яка буде давати відписки, але яка, я сподіваюся, буде давати дійсні відповіді, прямі відповіді на запитання народних депутатів. У нас ще є дуже важливі запитання. Пане Дмитро, я вас...
Можна одну. Я отвечу просто на волі вопрос. Стоимость канави на одного человека здравоохранения. Стоимость в Украине 169 долларов. Денег больше не будет. Чтобы написать стратегию, в Украине работало 120 экспертов, чтобы финансово рассчитать реформу здравоохранения. Нам очень важно, реформу делают для нас, узнать список тех финансовых экспертов, которые будут рассчитывать ваши PowerPoint-презентацию. Почему? Потому что одно колебание на 1 миллиметр в этих финансах уничтожает жизнь. Нам очень важно не предположение видеть, а документы, в которых все цифры, откуда придут деньги, на кого они будут потрачены, как сокращен персонал, какие клиники исчезнут, какие услуги появятся. И до этого момента закон Украины не то, что нет смысла отменять реформу, к нему прикасаться нельзя. Почему? Да, и нас очень важно, если до этого дойдет, опубликовать список этих людей, как это будет происходить и когда это закончится. Минимум 9 месяцев лучшие финансисты считали. Лучшие. И это было не PowerPoint-презентация, а 4 тома документов, которые подтвердил Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, весь американский пул доноров и канадский в том числе, которые поставили оценку нашей реформе супер. И они ее не опровергли. Не существует в мире системы здравоохранения, которая подвергла сомнению эту реформу. Семья ООН сказала, что это лучшая реформа в Украине. Мне очень важно знать, какая другая институция решила, что она плохая. С точки зрения мира. Потому что я рад, что у нас эта встреча происходит. Я благодарен, что вы выступаете. Хоть это все видят. Потому что мы узнаем, что существуют какие-то американские системы, которые, может быть, поставили плохую оценку. Так вот, мы реально у них узнаем. Но до этого момента, пока это не будет опубликовано, поднимать эти вопросы даже вредно. Знаете почему? Мы 30 лет ждали этой реформы. 30 лет. И ее нельзя сейчас остановить. Это жизнь людей. И если у кого-то есть идея сделать эту реформу лучше, опубликуйте все документы. Соберите всех экспертов. Покажите, а потом...
Можно отвечать?
Да.
Спасибо. Смотрите, что я вам скажу. Так? Вот так. Ну, эмоционально. Я эмоционально. Я попробую сейчас тон меньше. Дивіться. Оці слова, так, эксперты и все, я вас запрошую в Центр дитячої кардіології и кардіохірургії с 2010 року, так, в Центр для дорослих. Там, де ми підняли для літніх людей надання допомоги. Так? Без експертів, без чогось.
Всемирний банк, всемирний...
Можна я скажу вам? Так я вам скажу, і з експертами, і з іншими, нам вдалося в Україні в жахливих умовах, що ви кажете про податки, про цифри, що 0,1%. Так? Це лікарня в Європі. Вийшла в десятку найкращих по показникам і по чисельності, по якості. Так? Прийдіть і подивіться, що я зробив там. Ясно? Без всяких 0,1%.
Сім'я ООН сказала, що...
Да не сім'я. Сім'я ООН пускай полечиться у мене в центрі.
Вона допомагає Україні.
Я о чому і говорю, і мені допомагала. І я конкретними... Да послушайте, і конкретними діями. Ясно?
Еще раз, господа, опубликовали отчет, лучшая реформа, а не опубликовали ваши политики, а в стране.
Задайте какой-нибудь последний хороший вопрос сюда, с хорошим настроением.
Шановні колеги,
з нашого засідання.
Шановні колеги, Ілля Миколаївич, я хочу вам подякувати, ви міністр, який не побоявся дуже незручних запитань, я вам за це вдячний, бо запитання були дуже незручні. Я розумію, що у вас тільки шостий день сьогодні на посаді. Я сподіваюся, що на наступний комітет, коли ми вас запросимо...
Хороший вопрос. Задайте один хороший.